Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Беляцкага падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Зняволенаму экс-кандыдату прэзідэнту Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою скарацілі да аднаго дня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Турэччына высылае пасла Ізраіля і перапыняе вайсковае супрацоўніцтва з гэтай краіны з-за адмовы ізраільскага боку выбачыцца за гібель турэцкіх грамадзян пры леташнім сутыкненні на судне «Маві Мармара». Аб гэтым заявіў сёння міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу. Паводле яго, Ізраілю пара заплаціць за свае ўчынкі. 9 прапалестынскіх актывістаў у асноўным грамадзяне Турэччыны загінулі 31 траўня мінулага году пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое ўваходзіла ў склад так званай флятыліі свабоды. Флятылія накіроўвалася ў паласу газы, блякаваную ізраільскімі войскамі. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, заявіла, што ўжыванне сілы Ізраілем было правамерным, але залішнім. Пры гэтым марская блакада газы была прызнаная законнай. Турэччына возьме ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны НАТА. Пра гэта паведаміла сёння турэцкае міністэрства замежных спраў. Як гаворыцца ў заяве ведамства, гаворка ідзе аб размяшчэнні ў Турэччыне радарнай устаноўкі. Лідары 28 краінаў НАТА дасягнулі пагадненне аб стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны на леташнім саміце ў Лісабоне. Ужо ёсць дамоўленасць аб размяшчэнні ракет-перахопнікаў і іншых элементаў супрацьракетнай абароны ў Румыніі і Польшчы. Масква выступае супраць стварэння супрацьракетных сістэм абароны НАТО ў Еўропе, заяўляючы, што яны нясуць пагрозу нацыянальнай бяспецы Расіі. На поўначы Польшчы ў горадзе Сопат сёння праходзіць двухдзённая нарада міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. У цэнтры ўвагі праблемы блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Міністры абмяркуюць пазіцыі еўрапейскіх краін у пытанні незалежнасці палестынскай дзяржавы. Дамагацца яе прызнання ўлады палестынскай аўтаноміі маюць намер на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая адкрываецца пазней у верасні. Палестынцы збіраюцца вынесці пытанне на галасаванне без якіх-небудзь папярэдніх пагадненняў з Ізраілем. Удзельнікі сустрэчы ў Сопаце абмяркуюць таксама ўзаемадзеянне з новымі ўладамі Лібіі і рэалізацыю санкцый супраць уладаў Сырыі, якія не спыняюць рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. У Сырыі прынамсі 6 дэманстрантаў загінулі, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па пратэстоўцах. Гэта адбылося ў двух прымесцях Дамаску, а таксама ва ўсходняй правінцыі Дейр-эз-Зор і горадзе Хомс. Дэманстранты заклікалі міжнародную супольнасць абараніць іх ад рэпрэсій. Паводле ААН, за больш чым 5 месяцаў масавых выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя 2200 чалавек. Раней сёння Еўразвяз абвясціў аб увядзенні эмбарга на пастаўкі нафты з Сырыі ў сувязі з пераследам грамадзянскіх актывістаў у гэтай краіне. У Казахстане на рашэнне суду ў Астане закрыты доступ да больш чым 50 замежных інтэрнэт-парталаў. Як азначылі ў Генпракуратуры краіны, гэтыя рэсурсы прапагандуюць экстрэмізм.